Men qiladigan ishimni Ibrohimdan yashirmayman. Ibrohimdan ku ulug' va kuchli xalq kelib chiqadi. Butun yer yuzidagi xalqlar undan baraka topadilar. U o'zidan keyingi o'g'illariga va uy ahliga ham xudovand yo'lidan borishni, to'g'rilik va odillik bilan ish qilishni amr etsin, deb men uni tanladim. Shu amrga amal qilishsa, men xudovand Ibrohim haqida so'zlaganlarimni amalga oshiraman. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Ibrohim payg'ambar hayot yo'lidagi qiyinchiliklar orqali nimalarga erishgani haqida bo'ladi. Inson hayotida qiyinchiliklar bo'lishi shubhasiz, biroq ular maqsadsiz bo'lmasligi kerak. Ibrohim payg'ambarga xudovand yangi ism berdi.
Uni Ibromdan Ibrohimga aylantirdi. Xudovand hali Sodom va Gomorani vayron qilmasdan oldin Ibrohim bilan ahdlashib, unga ham xotini Saroga ham kelajakda o'g'il farzand berishi haqida va'da bergandi. Shundan so'ng Ibrohim payg'ambar Xudovand bilan butunlay yangi munosabatga kirishdi. Ibrohim payg'ambar va Xudovandning endigi munosabati butunlay avvalgi munosabatga o'xshamaydi. Ular yaqindan va yurakdan munosabat qiladilar. Endi Ibrohim Xudovandning dilida nimalar kechayotganini biladi. Buni muqaddas kitobda berilgan parchadan bilsak bo'ladi. Xudovand Sodom va Gomorani vayron qilishdan oldin Ibrohimga shunday dedi: "Men qiladigan ishimni Ibrohimdan yashirmayman." Xudovand dunyoda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarni Ibrohimga ma'lum qildi.
Xudovand Ibrohimga Sodom va Gomora haqida aytar ekan, yana bir marta unga o'g'il farzand berishini ta'kidlab o'tdi. Xudovand yana dedi: "Sodom va Gomora ustidan ohuvohlar ko'p bo'lgan. Ularning gunohlari juda og'ir bo'lgan. Men Xudovand Ibrohim haqida aytganlarimni amalga oshiraman." Xudovand inson qiyofasidagi farishtalar orqali kelasi yil shu paytda Saroning bir o'g'li bo'ladi deb aytganida Saro kuldi. Shunda ham Xudovand o'zining cheksiz mehr muhabbati bilan bundan achiqlanmay shunday dedi: "Xudovand uchun imkonsiz narsa bormi?" Bu so'zlar yana bir marta Ibrohim payg'ambarga chuqur ta'sir qildi. U boshqa insonlarga nasib bo'lmagan bir maqomga erishdi. Xudovand uni do'st deb atadi.
Xudovand uni o'zining do'sti qilib tanlagan ekan, bu bilan o'z qalbidagilarni bo'lishishni, ayniqsa hukmidan boxabar qilishni lozim deb topdi. Shuning uchun ham Xudovand Ibrohim payg'ambarda Sodom va Gomora haqidagi maqsadini yashirmadi. Ibrohimning so'zlariga quloq tutdi. Uni eshitdi va u istaganlariga ko'ndi. Xudovandning qalbini bilish baxti ko'p payg'ambarlarga nasib qilmagan. Ibrohim payg'ambardan so'ng yig'loqi payg'ambar deb nom olgan Yeremiyaga ham Xudovandning qalbini bilish nasib etdi. Xudovandning do'sti bo'lgach, Ibrohim payg'ambar ham Xudovand bilan avvalgidan ham boshqacha va yaqinroq munosabatda bo'ldi. Do'stlik mana shunday bo'ladi. Suhbatimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa va Ibrohim payg'ambar va Xudovand do'stligi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizlarga muntazir.